What a wonderful new element introduced into our General Conference format. Eduardo, bien hecho.
Ямар гайхамшигтай шин систем энэ ерхий чуулганд нэвтэрч хэрэглэгдэж байна вэ? Иесусийн тохинолын ихэн үеийн хамгийн гайхалтай үйл явдал бол тэрээр төрөл хот Назарын сонирхогт очин Лукийн сайн мэдээнд сэтгэлэгдсэн байдаг Исаягийн бошгосон үгс болох Эзний сүнс над дээр байна. Учир нь сайн мэдээг ядуус дэлгэрүүл гэж тэр намайг тосолсон юм. Тэр намайг илгээсэн нь онцлогсдод эрх чөлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтад байгсдыг чөлөөлэхийн тул болоо гэдгийг үнсэн явдал юм. Аврагч энхүү эдгээр үгсийг унссанаар олонний дунд Мессиагийн тохинолын талаарх анхны тунхлаа хийсэн юм. Гэхдээ өөрийн эцсийн цагаатгагч золиослол болон амилуулалт болохоос өмнө Есүсийн хийх ёстой эхний бөгөөд хамгийн чухал Мессиагийн үүрэгт ажил бол ядуусыг тэр тусмаа сүнслэг байдлаараа ядуу зүдүү хүмүүсийг ажиллах явдал байсныг энэ шүлэгт тод томруу харуулсан байдаг. Есүс тохинолынхаа ихэнх үеэс ядуусыг болон шовдролдогсыг ер бусын байдлаар хайрладаг байв. Тэрээр яг тийм хоёр хүний гэрт төрж мөн тийм нөхцөлд амьдарч байсан олон хүмүүсийн дунд өсөж төрсөн юм. Бидэнд түүний эрдэм амьдралын талаар бүрэн мэдээлэл байдгүйч тэрээр нэгэн удаа үнэг нүхтэй тэнгэрийн шууд үүртэй байдаг. Харин хүний хүүд толгой орохдох газар байхгүй хэмээн хэлсэн байдаг. Үүнээс харахад тэнгэр газрыг мөн тэнд орших бүхнийг бүтээгч маань адаглаад насан төхөрсөн амьдралынхаа туршид гэр оронгүй байсан нь тодорхой байна. Ядуурлал нь эрт үеэс эхлэн хүн төрөлхтний хамгийн том мөн хамгийн өргөн цар хүрээтэй бэрхшээл байсаар ирсэн билээ. Ядуурлаас үүдэлтэй зовлон зүдгүүр ихэвчлэн бие махбодийнх байдагч үүний сүнслэг болоод сэтгэл санааны байдалд учруулдаг хор хөнөөл бүрч хэцүү юм. Биднийг өөртөө нэгдэж ямар ч үед хүмүүсийн хүнд ачаанаас үүрлцэхэд урайсан гитлэгчийн агуу урайлгаас өөр илүү ямар чухал тулгымтсан урай дуудлага гэж байхгүй. Иеховагийн хувьд тэрээр хэлэхдээ ядуусаас дээрэмдсэн олзчин та нарын гэрт байгаа учраас Израилийн угсааг хатуу шүүн гэсэн байдаг. Миний ард түмний бяцалж ядуусын нүрийг нунтгална гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ хэмээн тэрээр дуу алдан асуусан байдаг. Сургаалт үгсийг зохиогч хэлэхдээ ядуу хүнийг даралдаг нэгэн бүтээгчийг буруутгаж буй хэрэг. Ядуугийн хашгирахыг ис сонсогч нь нэгэн цагт бас өөрөө хашгирах боловч хариу гис сонсно хэмээн асуудлыг маш тодорхой болгосон юм. Манай өнөө үед нэг жилийнхээ ойдч хараахан хүрээгүй байсан Есүс Христийн сэргээгцэн сүмийн гишүүдэд их эзэн хандан ядуус хийгээд гачигдагсдыг харж хандаж мөн тэд зовхгүй байж болохын тулд тусламж үзүүлэх ёстой хэмээн зарилга болгосон билээ. Судрын энэ хэсэг тэгт зарилгын үг тэд зовхгүй байхын тулд гэснийг анхаарно. Бурхан өөрийн ажил хэргийг тодорхойтоо энэ мэтчлийн үгсээр ярьдаг юм. Дэлхий дээрх тэгш бус байдлыг даван туулахад асар их бэрхшээл тулгарч байгаа өнөө үед ганц эрэгтэй эсвэл эмэгтэй хүн юу хийж чадах вэ? Эзэн өөрөө энэхүү асуудалд хариу өгсөн байдаг. Түүнийг эгүүтхэн цовдлохын өмнө Мария түүний тэргүүнийг оршуулгад хэргэлдэг их үнтэй тосоор тослоход Искариотын Жудас үнтэй тос ашигласныг нь эсэргүүцэж тэр эмэгтэйд дургуутсан гэдэг. Та нар юунд энэ эмэгтэй төвөг одно вэ? Тэр сайн үйлийг хийсэн. Тэр хийж чадхаал хийсэн гэж Есүс хэлжээ. Тэр эмэгтэй хийж чадхаал хийсэн. Ямар оновчтой тодорхой тайлбар вэ? Нэгэн сэтгүүлч Калькутагийн Тереза ихэс хотын үгээгүй ядуусыг аврах гэсэн бүтшгүй үйл хэргийнхэн талаар асуужээ. Уг сэтгүүлч тоон үзүүлэлтээр тулгуурлан хэлэхдээ Тереза ихийг ямар ч асуудлыг шийдвэрлээгүй хэмээжээ. Тэрхүү гайхалтай жижигхэн эмэгтэй өөрийнх нь хийж буй үйлсэд тоон үзүүлэлт биш харин хайр чухал хэмээн эр шийдэмгий хариулсан байна. Хүч чадлаас нь агцсан хэтэрхий олон тооны ядуус байсан хэдий ч тусламж үзүүлэх боломжтой хүмүүст хүрч чадах бүхнээр тусласнаар Бурхныг болон бусдыг хайрлагсан зэргийг тэрээр дагах боломжтой гэдгээ хэлжээ. Өөр нэгэн удаад тэрээр бидний үйл хэрэг далаа тусал мэт өчүүхэн зүйл юм. Гэхдээ бид үүнийг хийхгүй бол далаа нэг туслаар дутна шүү дээ гэж хэлсэн байна. Тийхүү уг сэтгүүлч Христийн шашинтай байх нь явч тооны хойноос хөөцөлдсөн хэрэг биш гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. Хэрвээ тэнгэрт нүглээ намжих шаардлагагүй 99-өөс нүглээ намжилсан нэгний төлөө илүү баярлна гэж үзвэл Бурханд тоо чухал биш нь тодорхой юм байна хэмээн учрал нь тайлбарлажээ. Тэгэхээр бид хэрхэн өөрсдийн хийж чадхаа хийх вэ? Бенджамин Хааны зас заасанчлан бидний хийж чадах нэг зүйл бол ядуус өөрсдийнхөө дээр зовлон зүдүүрийг авчирдаг хэмээн үзэлгүйгээр тэдэнд туслах ёстой. Магадгүй зарим нь өөрөө өөртөө хүндрэл бэрхшээл бий болгосон байж болох ч бид түүнтэй адил зүйл хийдэггүй гэж юу? Тийм учраас тэрхүү өрөвч сэтгэлд өдөрдөгч биднээс бид бүгдээрээ гуйлагч бусуу хэмээн асуугаагүй гэж юу? Бид тусламж итгэл найдвар болон залбиралтай хариу авахар гойдоггүй билүү? Бид гаргасан алдаа дутагдал, учруулсан гай, зовлонгийнхоо төлөө уучлал өршөөл гойдоггүй гэж юу? Ач ивэл нь бидний сул дорой байдлыг нөхөж нэгүүлсэн шударга ёсыг ялан дийлээсээ хэмээн бид хүсдэггүй билүү? Бид Бурханаас гуйж тэрээр биднийг өрөвдөн хайрлаж хариулдаг учраас бид нүглүүдийнхээ уучлалыг хүлээн авдаг. Харин биднээс гуйх ядуусыг өрөвдөж хайрлан тэдэнд тусласнаар л тэрхүү нүглүүдийнхээ уучлалыг хадгалж үлддэг хэмээн Бенджамин Хаан хэлсэнд гайх зүйл үгүй юм. Бид тэдэнд нэнэрэнгүй сэтгэлээр хандхаас гадна тусламж хэрэгтэй хүмүүсийн төлөө залбирх ёстой. Хэсэг бүлэг зоромчуудыг бохор, хог шаар хэмээн бусад цугларагсад үздэг байсан ба тэд хувцсныхаа муугийн учир залбирлын өргөнүүдээс хөөгдсөн ажээ. Мормоны хийсэн тэд дэлхийн зүйлүүдээр ядуу байв, мөн зүр сэтгэлдээ ч ядуу байсан гэдэг нь үргэлж зэрэгцэн оршдог хоёр нөхцөл юм аа. Аалма Амилек хэмээх номлын хоёр хамтрагч хувцас муутай улмаас хөөгдсөн тэр хүмүүст хандан та нар ямар ч нөхцөл байсан талбайдаа болон гэр орондоо гэр бүлтэйгээ болон зүрх сэтгэлдээ хүссэн үедээ залбирч болно гэдгийг хэлж өгдөөг. Түүнчлэн Амилек нөхцөл байдлаасаа болж хөөгдсөн тэрхүү бүлэг хүмүүст хандаж учир нь та нар залбирсныхаа дараа хэрв та нар гачигдагсдыг мөн нүцгэрснийг хоосон буцааж мөн өвдсөн хийгээд зовсонд үл очин мөн хэрв та нарт бүү аваас хөрөнгөнөөс гачигдсан тэдэнтэйс хуваалцвал би та нарт хэлнэ. Залбиралт нь хоосон мөн та нарт ямар ч хэрэггүй байж мөн та нар сүсэг бишрэлээ үгүйсгэсэн хоёр нүртэн лугаа адил байх болно гэж хэлсэн байдаг. Бид ядуу баян алинч байсан ялгаагүй бусдад тусламж хэрэгтэй үед хийж чадхаал хийх ёстой гэдэг нь ямар гайхалтай сануулга вэ? Тэгэхээр би үр ашиг муутай глобал хөтөлбөрүүдийг буруутгах гэсэнгүй эсвэл гудамжинд гуйлга гүйхийг дэмжих ч гээгүй байна. Харин би ажилшиг зан, ариулан химнэлт, бие дааж амьдрах чадвар, ажиллах ориглон хүсэл эрмэлзлийн зарчмуудыг энд сууж байгаа ямар ч эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн нэгэн адил ихэд эрхэмлэн дээдлдэг гэдгээ дахин сануулах гэсэн юм. Бид бусдаас тусламж гуйхаас өмнө өөрсдийн хийж чадах бүх зүйлийг хийсэн байх ёстой. Түүнчлэн та нар өөрсдөө тусалдаггүй эсвэл туслах чадваргүй хүмүүст туслан тэднийг дэмжих тус тусын үүрэг хариуцлага хэрхэн биелүүлж байгааг би мэдэхгүй. Гэхдээ Бурхан үнийг мэдж байгаа гэдгийг би мэднэ. Хэрвээ бид түүний өгсөн зарилгуудыг биелүүлэх арга замуудыг чин сэтгэлээсээ хайж залбирч дахин дахин эрэлхийлбэл тэрээр та нарыг шав байх энэрл хайрын үйлсэд тань удирдан чиглүүлэх болно.
again. You will recognize
Төдийгүй дэлхийд даяар тулгарч байгаа нийгмийн хүнд асуудлуудын талаар ярьж байгааг та бүхэн ойлгож байгаа байх. Аз болоход өөрийн хүмүүс туслах их эзний арга зам амархан юм. Би бэлдрийн хувьд эрүүл бүх хүн мацгийн хуулийг даах ёстой. Энэ талаар Исая бичгтээ үүний тулд мацаг барилтыг би сонгосон бус уу? Өсөглөн нэгэнтэй талхаа хуваан орон гэргүй ядуусыг гертэ оруулан нүцгэн нэгнийг хараад ховцлож, буулганы оосрыг тайлан дарлагдагсдыг чөлөөлж байх бусуу гэжээ. Мацгийн хуулийг дагадаг хүмүүст ирдэг материаллык болон сүнслэг гайхамшгүүдийн талаар би гэрчилмээр байна. Би мөн өөртөө тохиолдсон гайхамшгүүдийн талаар гэрчлэе. Исаягийн хийс сэтгэлсгсний дагуу би мацаг барихдаа залбирсан бөгөөд Бурхан үнэхээр би энд байна гэж хариусныг гэрчилмээр байна. Та энэ хүү ариун нандин боломжийг хамгийн багадаа сард нэг удаа эрхэмлэн дагаж нөхцөл байдал боломжийнхоо хэрээр мацгийн болон бусад өргөлөө хүмүүнлэгийн болон боловсролын санд мөн номлын санд хандиулж байгаарай. Бурхан таныг өгөөмрөөр ажиллах болно гэдгийг мөн танаас тусламж авсан хүмүүс таныг ажиллагдсан нэгэн хэмээн дурсах болно гэдгийг би амлаж байна. Өнгөрсөн жил сүмийн 750 гаруй мянган гишүүд дуудлагадаа үнэн ч үйлчилж буй бишоп болон халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчөөрөө дамжуулан мацгийн ерөнхийлөгч өргөллийн сангаас тусламж авчээ. Энэ нь баярлаж халахсан хожмын үеийн гигантэн тун олон байгааг харуулж байна. Ахагч нараа, миний амьдралдаа хөдөлмөрлөж олоогүй, өөртөө оногдох ёсгүй зүйлийн төлөө тоо томшгүй олон материалыг хийгээд сүнслэг ажил авснаа хүлээн зөвшөөрхийг энэхүү сургаал шаарддаг билээ. Та бүхэнтэй л адил санхүүгийн тал дээр надад асуудал гарч байсан. Би хизээч ядуу зүдүү байгаагүй. Тэр байтугай ядуу зүдүү байх нь ямар байдгийг ч мэдэхгүй. Үүнээс гадна дэлхий дээр амьдрах хугацаанд хүмүүний төрөлхтний нөхцөл байдал, эрүүл мэнд, боловсрал болон санхүүгийн боломж яагаад ийм их ялгаатай байдгийг бүх шалтгааныг би мэдэхгүйч олон хүнд хэрэгцээ шаардлага байгааг хараад ингэхлээр би чинь зөвхөн бурхны ач хэвэлээр л явж байгаа юм байна гэдгээ мэддэг юм. Хэдий тиймч би ахынхаа хамгаалагч нь биш дүүн гэдгээ мөн надад ихийг өгсөн учраас би ч бас мөн адил өөх ёстой гэдгээ мэднэ. Би үүнтэй холбогдуулан ерөнхийлөгч Томас С. Монсонд гүн хүндэтгэлээ илэрхийлмээр байна. Би энэ хүнтэй 47 жилийн турш хамт ажиллагдсан бөгөөд тэрээр эдийн засгийн уналтад орсон зүүн Германд байхдаа өөрийнхөө илүү костюм цамцнаас гадна өмсөж байсан гутлаа хүртэл тайлж өгсөн учраас гэр рүүгээ нисэхдээ гэрийнхээ углааштай явж байсан түүний дүр зургийг үхэн үхтлээ сэтгэл зүрхэндээ хадгалж явах болно. Их амгланг тухаглаж аз жаргалын сайн мэдээг авчран авралыг зарлаж чиний Бурханд хаанчлна гэж Сион дөгүүлэх сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн хөл онгоцны буудалд ундур гэрийн углааштайгаа алхах түүний хөл нь уулсын дээр ямар зүсэнтэй вэ? Ерөнхийлөгч Моосон миний мэддэг хүмүүсээс хамгийн олон удаа бэлэвсэн эмэгтэйчүүд, эцэггүй хүүхдүүд ядуус болон дарлуулагчдын төлөө үргэлж хийж чадгаа хийсээр ирсэн. 1831 оны бошлогч Есүс Смитэд өгөгдсөн илчлэлтэд ядуус хизээ нэгэн өдөр Бурханы хаант улс хүч хийгээд агуу алдар суунд ирж тэднийг аврахыг харах болно хэмээн их эзэн хэлсэн байдаг. Б
Бид Есүс Христийн үнэн сүмийн гишүүнчлэхээ хүч хийгээд алдар суугаар ирсэн бошиглыг гүйцэтгүүлэхэд тусалж тэднийг боолчлолд байлгаж байгаа ядуурлаас нь мөн илүү сайн ирээдүйн төлөөх итгэл найдварыг нь үгүй хийж байгаа гачигдл зовлонгоос нь ангижруулахын тулд чадах бүхнээ хийх болно гэдэгт би найдаж Иесус Христийн нэгүүлсэнгүй нэрээр залбирч байна. Амен.